Concipe peccationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris? Qui sedes ad dexteram Patris? Qui sedes ad dexteram Patris? Qui sedes ad dexteram?